halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galabona aksan dhamaan timba dhageystayaal waa maalin 4/19 ay tahay bisha February sanadka 2014 ka idaacada galabnimada wada jir halkan waxa uga daadhinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobka ugu muhiimsan waa in wax ka qabanayna waa xagga nabadgelyada nabadgelyada xamafeliya ma aha waa nabadgelyada Soomaaliya oo dhan 2014 inaan nimanka nabadgelyada aanay jirin meel ay haystaan.
Waa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo xalay jaaliyadda Soomaalida kula hadlay magaalada Nairobi isagoo booqasho ku jooga Kenya.
Guddigu waxay go'aamiyeen in aqlidiyadda laga qaadi doono guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku xigeen oo shirgido la isku yiraahdo ay noqoto kala badh iyo hal.
Kaasina waxa uu ahaa ku xigeenka golaha guurtida Somaliland Saciid Jaamac oo akhrinaya qodobada heshiiska maanta laga gaaray khilaafkii ka dhexay loosna golaha wakiilada ee Somaliland.
Nasiib darro, hawshaas iyada ah hawl wadeenadii dhabarka u riitay kuma ay guuleysan. Sidaas awgeedna dadkii wararka loogu talagalay af ay garan karaan inta loogu shaqlay kuma ay dhegaysan.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maanta barnaamijka iyaga dhaqanka iyo hidaha ku eegaya eray bixintii ay ka tageen qaar ka mid ah kuwii ugu caansanaa wariyaashii afka Soomaaliga ee qarnigii 20-aad oo qaar ka mid ah ay weli nool yihiin.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaybti saddexaad taxana barnaamijyo aanu ku eegayno caqabadaha dhanka amniga ee ka jira Soomaaliya. Barnaamijkii dooda gaaban ayaanan meesha ka marnayn iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka caafimaadka ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in 25 qof ay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyay u dhaxeeyay dabadbaxayaashii lagaga soo horjeeday dowladda iyo booliska caasimadda magaalada Kiev. Ku dhawaaqista dadka dhintay maanta waxa ay timid xilli magaalada caasimadda guud ahaanba ay hareereen rasaas iyo bambaanooyin dadka lagu cabsi geliyay oo la iswadaarsaday maanta 4 kadib markii rabshadihii ugu darnaa ay ka dhaceen xaruntii ugu weyneed ee mucaaradka. Ugu yaraan 7 ka mid ah dadka dhintay waa saraakiil booliis. Wakiilada mucaaradka iyo booliiskuba waxa ay wada qareen in dadka dhintay ee dishay rasaastii la riday waxaana jira tiro ku dhowdhow 100 qof oo iyaguna dhaawacyo qaba, kuwaas oo 19 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato. Madaxweynaha Ukraine President Viktor Yanukovych ayaa 4 maanta waxa uu ku eedeeyay hoggaamiyasha mucaaradka rabshadii ugu dambeysay inay ka dambeeyeen, waxa uuna sheegay in dadka hoggaamiyasha uu soo jeedinayo in ay hubka dhigaan, isla markaasina waxa uu ku eedeeyay in dabadbaxyadii ka soo horjeeday dowladda caasimadda Kiev iyagu adeegsadeen hub, kuwaas oo uu yiri waxa ay ka soo horjeeday doonistoodii dimuqraadiyadda waxa ayna tahay inay wajihi doonaan cawaaqibka sharciga. Hoggaamiyaha mucaaradka ayaa isna waxa uu la kulmay madaxweynaha, inkastoo wada hadalladoodii ay ku soo ilaadeen natiijo la'aan markii madaxweynuhu uu dalbaday in mucaaradku ay joojiyaan dabadbaxyada ayna banayaan fagaaraha caasimadda.
Barnaamijyasha mucaaradka ee dalka Thailand ayaa sii kordhinaya ololaha ka dhanka ah ra'iisul wasaare Yingluck Shinawatra. Arrintan ayaa imanaysa kadib iskahorimaad dhex maray dibadbaxayaasha iyo booliska galinkii hore ee maanta, waxaana ku dhintay 5 qof. Kumanaan dibadbaxayaasha ah ayaa hareereeyay xafiiska ku meelgaarka ee ra'iisul wasaaraha ee ku yaala caasimadda Bangkok, iyadoo booliskuna uu dusha kala socday. Saraakiisha ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu aanay joogin xafiiskeedii xilligaasi, iyadoo oo sarkaal sare oo dhinaca amaankuna uu sheegay inaan ilaa iminka jirin tallaabooyin degdeg ah oo la doonayo in looga hortago dibadbaxayaal hor leh.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasoo kulamo uu kula yeelanayo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas si ay uga wada xaajoodaan dadaallada nabadeed ee socda ee dalkaasi uu la galayo waddanka Israa'iil. shirka arbacada maanta waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyay ee dadaalka Kerry uu ku riixayo wada xaajadeeda Israa'iil iyo Falastiin taasoo qayb ay tahay in dhinacyadu ay meel dhigan hanaanka ay noqon karaan wada xaajadeeda nabadda ee soo socda wada hadallada la soo cusboonaysiiyay waxa ay sameeyeen horumar yar tan iyo intii labada dhinac isku raaceen inay dib u furaan wada hadallada bishii July ee sanadkii tagay kadib 3 sanadood oo hakina dhinacyada ayaa wacad waxa ay ku mareen inay sii wadaan kulamadooda tan iyo inta laga gaarayo bisha April ee sanadkan markaasoo ay 9 bilood jirsan doonaan wada xaajadeedooda kulamadii ugu horeeyay ayaa waxaa la isku raacay in Israa'iil ay sii deyso maxaabiista gacanteeda ku jira iyadoo Falastiiniyiintuna ay miiska soo saareen dalabkoodii ahaa in la joojiyo deegaameynta inta laga bilaabayo wada hadallada labada dhinac
Haaska Badari Kristan ah oo diinta faafiya u dhashay dalka Australia ayaa sheegtay in ninkeedii lagu xiray dalka Kuuriya Waqooyi kadib markii laga helay qoraalada diinta ku saabsan isagoo dalxiis ku jooga dalkaasi. War saxaafadeeda soo saartay Karen Short oo ku nool Hong Kong ayay ku sheegtay in ninkeeda lagu magacaabo John Short ay axaddii ay xireen booliska Kuuriya Waqooyi isagoo ku sugan hoteelka uu ka deganaa magaalada caasimadda Pyongyang. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay baadarigan isagoo wata qoraalada diinta Kristanka ku saabsan oo ku turjuman luqadda Kuuriyaanka. Saraakiisha dalka Australia ayaa sheegay inay arintani ka warhayaan isla markaana ay kala shaqeynayaan dawladda Sweden oo iyadu wakiil uga ah Australia Kuuriyada Waqooyi maadaama oo aanay jirin safaarad ay Australia ku leedahay magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan dadkana dhageysanaya oo waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdi uu horkacayo ayaa booqasho waxa ay ku joogan magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi oo wada hadallo uu kula leeyahay mas'uuliyiinta dalkaasi Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa habeenkii xalay ahayd waxa ay kulan soo dhaweyn la yeesheen jaaliyada Soomaalida ee magaalada Nairobi wariyahayaga VOA-da halkaasi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray goor dhaweeyto
Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira siyaasiyiinta gobolka Waqooyi Bari laga soo doorto iyo madax ay isugu jiraan wasiirro iyo xildhibaano iyo dadweyne aad u fara badan ganacsato iyo culimaawdiin ayaa aad u dhageysanayay khudbada mas'uuliyiinta Soomaalida oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalkan Kenya Ra'iisul Wasaare Dr. Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee xilligan mudnaanta koobaad ay siinayso dhinaca nabadgelyada.
Qodobka noogu muhiimsan oo aynu wax ka qabanayno waa xagga nabadgelyada. Nabadgelyada xamar kaliya maaha, waa nabadgelyada Soomaaliya oo dhan. Qorshaha noo degan waxa weeyaan 2014-ka inaan nimanka nabaddiidka ah aanay jirin meel ay haystaan. oo calankoodu ka taagan yahay oo ay dadka ku cabburiyaan inaysan jirin. Taas waa noo qorsheysan tahay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in noo hirgeliyo. Si markaas qofka Soomaaliga ah meel walba ugu socon karo, meel walbana uga shaqeysan karo. Xukuumadduna ay uga hawlgeli karto meel walba si ay dadka u caawiso oo adeegyadii loo baahnaa ay u geyso. Haddaan taali helin, adeeggii lama geyn karo, dadku dhaqaale kama shaqeysan karo. Marka taas waa barnaamijka naga qaybta ugu muhiimsan waana qayb aanu iska kaashanayno caalamka kale ee gacanta siinahaya walaalaha ku ah
Dr. Cabdiwali oo aad u bogaadiyay dadaalka faraha badan ee dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya iyo dowladda wadanka Kenya ay ka geysatay muddadii faraha badnayd ee dadku qaxootiga halka ay ku ahaayeen ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan wadamada dariska iyo waliba dalal badan oo nabadgelyada ka qayb qaadanaya isla markaana fursado badan ay jiraan oo wadanka Soomaaliya xilligan horumarkiisa dad badan ay u heelan yihiin loona baahan yahay dadka dibadaha ku dhaqan inay gacan ka geystaan dib u dhiska iyo dib u dhalashada qaranka Soomaalida
iyo baarlamaanka Soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan oo khibraadka ay isweydaarsadaan waxaan doonaynaa wasiir kasta wasiirada xukuumadeeda ka mid ah inuu counterpartisa wasaaradda counterpartka ay is arkaan oo marka khibradaha sida loo deliver gareynayo serviceska iyo sida loo dhisayo policieska adaas ama wasaaraddaas ay ku dhaqmayso inay runtii shar gareeyaan oo ay kala faa'iideystaan waliba annagu aynu ka faa'iideysano arrintaasna waxaan u soo jeedinayaa xildhibaanada يوسف نقل الجوغو إنه كعال نقل السيان وينوسو قرمدان فنتي سنة كامل والسنة أنيقو أنو بحشي بير كريتكال والسنة هدينو طلابة قاعدنا نوسو أهلا هيا لابد السنة ودام بير نتيجة دا عقبنا إنه نقهرو مركز سنة كان إن إنقو دان أينو في رقارة ويالنو وأنو قدقنو سنة كان فنتي فقده انو كعنينا سومالي ماتوا فقوه والناف لقه كنتي لفلفوغي وكفي وان اسكي وستاجي هدان الاسلاقه بانين او سينتي يجيسكي يلقهي عن الاسلاقه بانين او مستاجيني انا السقو اسكي سوكي
وقد ميتينا رئيس وزاره وحوكبه قادي كان عصتده اي جالية الصومالي دا يدالك كينيا او مدنان قاهرة اوليه دولة الصومالي دو سيدا يوسو دوويين اي وليبا سيدا ورالي دا اوغي هاي يدو رئيس وزاره هنا ماانتا وكولمو للي هاي مدحضة سالي ودك كينيا او لقاها اللي اسكاشيغا حقا دقالها قنعسيغا ايو يبت كليدا ياسين عصور ديري في اوه
halka dulu digaysay naga la socotaan walaanta af Soomaaligeed aad VOA khilaaf iyo ismandaaf adag oo in muddo ah ka taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland oo salka ku hayay awooda golahaasi ayaa maanta la soo afjaray guddi dhexdhexaadina oo ka socotay golaha guurtida Soomaaliland oo maalmahanba ku kala dhex jiray ayaa golaha soo hordhigay go'aan ka kooban 3 qodob kuwaasi oo dhinacyadii ishayna ay wada aqbaleen wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa
fadhigan maanta waa Ahmed Jawgiisu ka duwanaa fadhiyadii dhawaanahan bogoluhu yeeshay oo haa qaar xamaasadoodu ay sareysay waxana saaka uu ku bilaabay Jawgi degan oo muuqday in mudanayaashu ay dhagta u taageeyeen go'aanka ay la shariimanayaan gudida dhexdhexaadinta golaha guurtidu iyadoo ay xildhibaanadu gooni gooni u faqayeen isla markaana ay isweydaarsadeen hadal kaftan ah oo la xiriiray loolanka dhexyaala markii fadhigu si habsami ah u furmay ayaa waxa golaha hadal la waanay iyo dardaaran isugu jira u jeediyay Xaj Cabdi Kariin Xuseen oo ku magac dheer Cabdi Waraabe oo ahaa odayga gudada ween golaha guurtida isagoo xildhibaanadana ku booriyay inay eegaan maslaxada bulshada
urays baayna fursan urayska aroon riyaan dagoole oday islaan inan ina yar iskuul horta ficilkeena waa inaad xagga dambe marisaano dadka qalbiga ku haysa dhagarkuna waa in la eegaya
xubnaha guddida dhexdhexaadinta golaha guurtida oo saaka golaha wakiilada ku joogay tiro badan ayaa intaasi kadib waxa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac soo golaha u akhriyay qodobada ay u cuskadeen ee go'aankoodan iyo waliba maslaxada ay eegeen waxaana uu cod dheer golaha ugu sheegay go'aankan oo ka kooban 3 qodob
markii ay guddidu yaqiinsatay in khilaafka golaha wakiiladu uu ka dhashay kadib markii tirada xilka laga qaadi karo labada xubnigeen hoos loo dhigay guddigu waxay go'aamiyeen koob in aqlidiyada laga qaadi karo gudoomiyaha iyo labada gudoomiye ku xigeen oo shir gudoon la isku yiraahdo ay noqoto kala badh iyo hal oo ah 24 tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada marka ay soo jeediyaan 3 meelood oo meel tirada guud ee golaha wakiiladu in aan shir gudoonka oo gudoomiyaha iyo labada ku xigeen loo soo dhigi karin mooshin xilka hayuubin ah muddada xilka golaha uga harsan haddii aanay xilkooda u gudan waayin si waafaqsan xeerosaaska iyo jistoorka qaranka in gudoomiyuhu ku dhawaaqo xilitaanka kal fadhigan 23-aad ee golaha wakiilada isla fadhigan maanta goluhuna galo fasaxiisi caadiga ahaa
gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo fadhigan gudoominaya ayaa intaasi kadib shaaciyay in goluhu uu aqbalay go'aanka guurtida iyadoo intaasi kadibna madashu ay sacab hal mar isla ogsatay
goluhu isagoo xurmeynaya go'aanka golaha guurtidu ka soo saaray arrinta khilaafka dhexdhexaadinta anigoo ku hadlaya magaca golaweynaha waxaan shacabiga reer Soomaaliland iyo golaha guurtida u sheegayaa in goluhu aqbalay go'aanka golaha
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Baashe Maxamed Faarax oo isaga iyo ku xigeenka labaad Cali Yuusuf hore tirada kalsoonida loogu qaadi karo hoos loo dhigay ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay isagoo go'aankan ku tilmaamay mid muujinaya cadaaladda Soomaaliland
ee mooshinku markiisa horeba wuxuu ku qoraa in cadaalad laga shaqeeyo gudoomiyaha iyo labada ku xigeen ee meel la isugu keeno ama shariyo kooti la isugu geeyo ama 24 la isugu geeyo marka guurtidu cadaaladii aanu sugnay raali baan ku ahayn markii hore ba booshiga waxaan ku keenay in laga dhigo la simo oo shir gudoonku waa shir gudoon wuxuu leeyahay shuruuc gooni uu leeyahay in 24 lagu riday in 15 lagu rido marka beel baa la isugu kaayay keenay taasina waxay muujinaysaa cadaaladda Soomaaliya in sidaa tahay annaguna raali waxaan kaga nahay mar hadii saddexdeeda meel isugu keenay aan qaadano
go'aankan qodobkiisa koowaad asimaya shir gudoonka isla markaana ku celinaya sidii hore u ahaayeen kadib markii dhawaan wax laga bedelay ayaa sida oo kale ka dhigay tirada gudoomiyaha jagada lagaga qaadi karo 24 cod taasoo la simaysay labada ku xigeen gudoomiye Roysna dhinaciisa wax ka weydiiyay ayaa soo dhaweeyay
si khair leh soo dhamaatay deegarta adaa cid u dhiibato go'aanka inaad aqbasho waajib
way aan xilbanaadii waa baxeen isla markaana golii fasaxbaad gelisay in qodobkan 24 ka iyo waliba 15 ka iyo wax ka bedelka xirsaadka cod baa loo qaaday golaha muddo muran buu ka taagnaa dib maan ugu baahanayn cod mise saas ku ansaxay
saas ku ansaxay
hore aan labadooda gudoomiye ku xigeen awoodooda hoos baa loo dhigay isla markaana kuraasidii ka shirgudoonaan ay fadhi jireen way ka kaceen oo xagga hoose fadhi jireen soo noqodkeen soo noqdaan ay shirgudoon kala noqdaan iyada taasi doonay
wax kasto go'aanka golaha guurta siisan u qaadan
ololaha iyo waliba khilaafka waliba in golaha dadanba ka dhaxtaagnaa laba garab golaha kala jibiyay maxaad mudanayaashu soo jeedinaysaa si golahi ummada iyo qaranka si guurtidaba u sheegeen ay ugu shaqeeyaan
dhamaan mudanayaasha saaxiibada waxa soo jeedinaya in golaha mideyno si aynu ummada u adeegno
muumulayna saarin kanin gabagabo noqonayo soo xafkii golaha soo afjaray
ha saasan rumaysna
go'aankan ayaa imanaya kadib codsi ay gudida dhaxdhaxaadinta golaha guurtida ay hore ugu dirtay golaha wakiilada taasoo ay ku dalbanayeen in goluhu golo fasax toddobaad ah kadib markay guuldareysteen wada hadal ay lahaayeen guddi laga dhex saaray golaha wakiilada dhexdiisa hase yeeshee guddida golaha guurtida ayaa isla shalay toola dib u codsaday in goluhu uu yeesho fadhigan maanta waxaana talaabadani u muuqataa mid soo afjaraysa muran xoogan oo in mudaba ka dhex taagnaa golaha wakiilada isla markaana uu kala jabiyay laba garab Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
amniga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaanan deganeyn sanado badan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in howlgal military oo ka dhana ururka al-shabaab uu dhawaan bilaaban doono kaasoo lagu soo celinayo amniga awoodda dawladdana lagu ballaarinayo hadaba qaybti saddexaad ee barnaamijka taxana oo inu kaga hadleyno caqabadaha amniga ayaan idin soo gudbineyna waxaana qaybtani ka hadlaysa xiriirka ka dhaxeeya ciidamada iyo shacabka wariyahayaga magaalada Muqdisho Muqtar Maxamed Atoosh ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
waan oo wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijkii aan uga hadlaynay nabadgelyada dalka Soomaaliya qaybta saddexaad ee barnaamijka waxaan uga hadlaynaa xiriirka ka dhaxeeya shacabka iyo ciidamada dawladda federaalka
ciidamada dawladda federaalka howlgalo ay fuliyaan marka ay qaraxyo ama falal amniga ka baxsan ay ka dhacaan magaalooyinka dawladdu ay maamusho inkastoo howlgalladu ay yihiin kuwo baaritaan ah oo lagu baadi goobayo kooxaha falalka amni darro ka dambeeya ayaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin ciidamada inay dhibaatooyin u geystaan dadka shacabka xilliyada ay ku guda jiraan howlgallada baaritaanada waxay sidoo kale dadka muujiyeen inuusan wax xiira ka dhexaynin ciidamada dawladda federaalka iyo dadka shacabka taasina waxa ugu wacan bay yiraahdeen iyadoo ciidamada aan si wanaagsan ula dhaqmin dadka rayidka marka howlgalladu ay ku guda jiraan Sharif Hussein Robo oo ah gudoomiyaha xarunta wadaniga Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in aan ciidamada la howlgelin iyadoo aan loo tababarin sida ay ula macaamili lahaayeen shacabka
ciidan qaran waa la yaqaanaa waa ciidan disiplin leh oo maartay hadaf leh waxyaabo u difaacaya waxyaabo u dagaalamaya u dhimanaya garanay ayaa laga rabaa in ciidan uu ahaado oo laga taxdiro maartay nolosha xayalkiisa iyo xaaskiisa laga taxdiro hadii arintaas la waayo ciidanka maartay waa isbedelaya wuxuu noqonayaa cadaw uu noqonayaa shacabka cadaw uu noqonayaa sida hadda maartay meel badan ka dhacday oo maartay in ciidanka maartay dad meelihii laga xoreeyay shacabta ay maartay amni darro ay ku beeraan oo dadkii ay dhacaan oo gabdhaha ay kubsadaan oo maartay dagaalo maartay beelada ay sameeyaan isbaarooyin badan ay sameystaan sababtu ku liftu waxa waay ma lahan maartay barnaamij dawladeed oo loogu talagalay maartay in dadkan disiplinkooda iyo mustaqbalkooda iyo mustaqbalka cayaalkooda iyo lana barin maartay hadafka ay u dagaalamayaan, waxay u dagaalamayaan iyo waxay maartay ay ka dagaalamayaan, waxay u dhimanayaan in maartay waa in hadaf uu jiro ay u dhimanayaan oo maar sharaf ah. Marka saas daraadeed waa ciidanka waxa waa ciidan sidiis waa in laga soo shaqeeyo waa oo tababaro badan soo siiyo oo maartay moral iyo physical tababaro badan soo siiyo oo maartay dawladdana inaysan ay jirto saas aan maartay ciidanku ku fiicnaanayo.
Aqoonyahanada qaarkood ayaa aaminsan haddii aysan ciidamadu ka dhisnayn dhinacyo badan inaysan ka qayb qaadan karin ama ku guuleysan karin sugidda amniga. Cabdiqaadir Maxamed Cusuble ayaa muujiyey ciidamada dowladda federaalka mararka qaar tuutaha dowladda inay ku dhibaateeyaan dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Walow dowladda ay dadaalayso oo ay kala saartay oo qaarkood hadda runtii sida bariyaha meelacadaha laga sheegayay la ruqseeyay kadib markii ay guda waayeen hawshii ciidanka isbaarooyin badan ay ka qaadeen degmada Afgooy ilaa iyo gobollada Shabeelada Hoose iyo Bayba. Haddana waxa weeye waxaa jira ciidamo tuutihii qaranka wata oo magaca dawladda ku socdo oo waxyeelaynaya shacabka dhibaatooyin u geysanaya sida Shabeelada Hoose hadda ka taagan. Waxa weeye runtii waa mid aan indhaha laga qarsan karin, maxaa yeelay waxa weeye nin technically ciidanka xoogga dalka ku buufsaneeday wata in uu mataqana shacab oo la dagaalamo dhibaato loo geysto waa mid mataqan aan suurtagal ahayn. Arrintaas waxa weeye dawladdu waa inay il gaar ah ku fiiriso isla markaasna tallaabo laga qaado cid kasta oo tuutihi qaranka gashan shacabka dhibaateysa waa in aan loogu aabo yeelin oo sharciga la horkeeno. Mas'uuliyadda ciidamada xoogga dalka ayaana arintaasi mas'uuliyadeeda iska leh, maxaa yeelay ayaga ayaa la rabaa inay ay daba galaan ninka askariga ah inuu nin daacad u shaqeynayo inuu yahay, inuu mataqana qaranka qaaxima inuu nin qaaxima inuu yahay. Arrimaha soo dhan waxaa laga rabaa ayaga dabagal looga rabaa. Mas'uuliyadda ugu sareysa qarankana waa inay la xisaabtamaan cid walbana mas'uuliyad darada ay keentay ayada ayaa runtii loola xisaabtamayaan.
Xeelereyaasha dhinaca amniga ayaa iyaguna waxay xuseen haddii si wanaagsan ay ula dhaqmaan ciidamada dadka shacabka inay heli karaan kalsoonida shacabka, waxay sidoo kale muujiyeen inay ku guuleysan karaan sugidda ammaanka haddii ay wada shaqeyn dhexmarto shacabka iyo ciidamada. Colonel Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro ayaa arintaasi ka hadlay.
Ciidamada ee laga hadlayo qaabka ay kalsoonidu yani shacabka inay kalsooni ka helaan sad la socoto burbur waxa dhacay dalkan aad u ba'an oo qabiili siyaasad ee diin intaba saameeyay. Marka kala qoqobkaas dadka dhowr iyo labaatan ka sano soo maray oo dhib runtii aad u dhibanaa, horta waa saameynta koobaad. Ta kale oo taagan waxa weeye ciidamadii oo laftigooda inta yacni sida loo diyaariyey aysan ahayn si hagaagsan aysan ahayn way keenaysaa. Marka arrimo badan baa isku kaashaday oo kalsooni darrada keeni kara.
Sida kusba kara marka kalsoonida shacabka ciidamadu
waxaa la rabaa horta marka la diyaarinayo shaqsiga in la fiiriyo ciidanka loo qaadanayo. Shaqsigu ma yahay shaqsi horta dhowrsan oo qaadan kara yacni bulshadu ay ku dayan karto. Haddii la soo qaado nin shalay isbaare fadhiyey oo isbaarada ku caqli ah oo wajigiisa waxa ka muuqda laga subxaanalaysanayo, hadda shacabku ma jeclaanayaa? Marka kow horta shaqsiyadda in la eego waa labo mas'uuliyiinta hoggaaminaysa ciidamada kala duwan darajo kastaba ha lahaadeen iyaguna in la baro qaabkay shacabka u hanan lahaayeen oo qalbiyadooda ay u heli lahaayeen. Haddii labada askariga la qoranahayo oo laga bilaabo ciidanku ka bilaabanahayo, haddii xulasho saxa lagu sameeyo madaxduna noocyadeeda kala duwan ay ku dadaalaan hanashada qalbiyada bulshada, way hagaagaysaa inay ku guuleystaan.
ciidamada dowladda federaalka ayaa haddii ay kasbadaan kalsoonida shacabka waxa wax badan iska bedeli kara xaaladda nabadgelyo ee dalka. intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa qaybta saddexaad ee barnaamijkii aan uga hadlaynay arrimaha nabadgelyada dalka. qaybta afraad barnaamijka waxaan ku eegaynaa saameynta maandooriyaasha kala duwan, gaar ahaan qaadka uu ku leeyahay howlgallada ciidamada dowladda federaalka. tan iyo barnaamijkan la mid a inta aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsanid mukhtaar maxamed catoosha wariyahayaga magaalada muqdisho idaacadda iyada berina. waxaad ku maqli doontaan qaybtii afraad uguna dambeysay ee taxanaha barnaamijyadaasi ayaanu idin moogaanin. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan hadahayo kale waa waqtigan heesaha dhegihiina heesaha dabacsan aan dhegihiina ku yara nasin jirnay. waa uga heeskii ugaaso iyo cabdi tahliil warsame.
Abal darani VOA.
halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeenni ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Wasiirka caafimaadka ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in 25 qof ay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyay ee dhexmaray dibadbaxyadii ka soo horjeeday dawladda iyo bileeska magaalada caasimadda Kiev. Ku dhawaaqista dadka dhintay ayaa waxa ay timid xilli magaalada caasimadda guud ahaanba ay hareereen rabshado iyo rasaas dhinacyadu isku weydaarsadeen maanta Arbaca kadib markii rabshadihii dhacay kuwoodi ugu darnaa ay ka dhaceen xarunta ugu weyn ee mucaaradka ugu yaraan 7 ka mid ah tirada dadka dhimashada waa bileyska.
Bannaanbaxayaasha mucaaradka ee dalka Thailand ayaa sii kordhinaya ololaha ka dhanka ah ra'iisul wasaare Yingluck Shinawatra. Arrintan ayaa imanaysa kadib iskahorimaad dhex maray dibadbaxayaasha iyo booliska gelinkii hore ee maanta, waxaana ku dhintay 5 qof. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa hareereeyay xafiiska kumeelgaarka ee ra'iisul wasaaraha ee ku yaala caasimadda Bangkok. Saraakiisha ayaa sheegay ra'iisul wasaaruhu aanay ku sugnayn xafiiskeeda xilligaasi, iyadoo sarkaal sare oo dhinaca ammaanka una uu sheegay in aanay jirin ilaa iyo iminka tallaabooyin degdeg ah oo la doonayo in looga hortago dibadbaxayaasha.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaas oo kulan uu kula leeyahay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ee uga wada xaajoodaan dadaalada nabadeed ee socda ee dalkaasi uu la galayo Israa'il. Shirka Arbacada maanta waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyay ee dadaalka Kerry uu ugu jiro in uu si riixo wada xaajoodida u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin, kaasoo qayb ay ka tahay in dhinacyadu ay isla meel dhigaan nanka ay noqon karto wada xaajoodka nabada ee bilaha soo socda. Wada hadallada la soo cusboonaysiiyay waxa ay sameeyeen horumar yar tan iyo intii labada dhinac ay isku arkeen bishii Julaayo markii ay wada hadalladu dib u furmeen.
Xaaska Badari Kristana oo diinta faafiya oo u dhashay dalka Australia ayaa sheegtay in ninkeedii lagu xiray dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii laga helay qoraallo diinta ku saabsan isaga oo dalxiis ku jooga dalkaasi. War saxaafadeed ay soo saartay Karen Short oo ku nool Hong Kong ayay ku sheegtay in ninkeeda oo lagu magacaabo John Short ay axaddii ay xidheen booliska Kuuriyada Waqooyi isagoo ku sugan hoteelkii uu ka deganaa magaalada caasimadda Pyongyang. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay baadarigan isagoo wato qoraallo diinta Kristanka ku saabsan oo ku turjuman luqadda Kuuriyaanka.
galab wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd.
Kulanti wacan wanaagsan ku soo dhawaada xubinteenii dooda gaaban. Dunidan aan ku noolahay marba marka ka dambeysa waxaa ku soo ziyaadaya aqliga iyo garashada aadanaha ay u leeyihiin soo saarista waxyaabo bulshada wax taraya. Waxyaabaha maanta dunida sida weyn ay ugu tirsan tahay waxaa ka mid ah aaladda internetka oo adeegsigeeda loo isticmaalo horumarro kala duwan oo ganacsiga iyo nolosha caadigaaba ay ku jirto. Waxaa kaloo internetka ku jira shabakado bulshadu ay ku xiriirto oo siyaabo kala duwan loo adeegsado. Waxaa kaloo internetka ku jira shabakado bulshadu ay ku xiriirto oo loo yaqaano social media, sidoo kalena ay adeegsadaan warbaahinta caadiga ah iyo weliba hay'adaha iyo shirkadaha. Haddaba keeba badan faa'iidooyinka iyo qasaaraha laga dhaxli karo adeegsiga shabakadaha bulshadu ay ku xiriirto waa qodobka doodeena gaaban ee maanta. Waxaynu dhex maraysaa Taysiir Cabdiraxmaan Taysiir oo ka tirsan barnaamijka tiknolojiyadda idaacadda Barkulan ee magaalada Nairobi fadhigeedu yahay, iyo Axmed Maxamed Cali oo loo yaqaan Xiis oo ku nool dalka Netherland. Labadooduba waa dhalinyaro aad u isticmaasha shabakadaha bulshadu ay ku xiriirto. Waxaan ku hormarayaa Taysiir Cabdiraxmaan Taysiir oo Nairobi jooga.
Colaad adiga iyo Axmed iyo dhegeystayaasha waa nagiin salaamayaa.
faa'iidooyinka bulshada xiriirka bulshada waxaa ka mid ah inay yihiin hal hab oo isku mar lagu wada xiriirin karo dad badan oo kala duwan. Waxaa waaye meelo lagu barto dad cusub, sidoo kale bulshadu isku xirnaanshahooda iyo isawarqabka iyo xiriirka iyo dood wadaaga iyo waxyaabahaas oo dhan bay fududeeyaan. Warbixinada cusub iyo dhacdooyinka cusub ayaa la isku weydaarsadaa. Dhinaca maaweelado kale door badan bay ka qaataan. Sidoo kale goobahaasi hadda mudaa dhinaca wararka degdega ah inay xataa warbaahinta kaga horreeyaan meelaha qaar. Xayeysiinay ku samaystaan dadka ganacsiga samaysta. Sidoo kale siyaadaha warbaahinta waxay ka helaan qulqul booqashooyin ah oo marka linkiga ama lifaaqa warkaaga aad qaado oo bogaas aad ku wadaagto waxaad helaysaa kumanaan qof oo kusoo booqan karta oo si kale aada ku hesheen saaxiibo hore ama dad ehel ah oo kala lumay ama islaa ama ku kulma. Faa'iidooyin kale oo badan oo aan la soo koobi karinna waxay la wadaagaan bogga internetka.
Waa gartay oo kusoo noqon doonaa Axmed Bal taysiir wuxuu qabaa in social mediaha ama bogagga ay bulshada ku xiriirto in faa'iidada ku jirtaahi ay badan tahay. Bal aragtidaada ku aadan.
Saaxib bay taysiir waa salaamaya iyo adigaba colaad waa nii salaamaya dhammaan dhegeystayaasha v o dhallaanteeda afka soomaaliga. Ku horta waa dhib badan yahay saaxiibkii hal dhinac looga fiiriyey, laakiin bulshada dhinaceeda kale oo xumaanta ayaa badan. Maxaa yeele waxaad arkaysaa sawiro qaaqaawan oo laisku soo taageraynayo, waxaad arkaysaa qofkii waqtigiisa badan iskaga cunaayo oo ugu yaraan 8 saac 9 saac habeenka ku gaaraya subaxii waxaa laga rabaa inuu waxbarasho aado ama shaqo kale oo ka dhacdo. Marka waxaa arkaysaa qofkii oo iska caajisan ama waxyaabo kale waxaa arkaysaa oo u dulqaadan karin, xataa waxaa arkaysaa qofkii oo waalidkiis la hadlaya xataa inuu ku mashquulsan yahay Facebook oo haddana lacagtiisa ay dhammaynayso, timekiisa ay dhammaynayso, dhalinyarnimadiisa ay dhammaynayso. Marka ana waxaan u arkaa khasaaro oo kusoo zaayada dhalinyarta hab u badnaada Soomaalida oo zaa-id u isticmaasha sanadahan 2014.
Taysiir Bal, adiga see u aragtaa hadalka Axmed?
Horta qofka bini-aadamka ah sida uu adeegsado ayuu wax kasta faa'iidadooda iyo khasaaradooda ku xiran tahay. Laakiin markaan si guud u eegno bogaggan, ujeeddooyinka ay u bishan yihiin iyo hawsha ay qabtaan, iyo marka la eego qofka adeegsanaya sida uu isticmaalayo, waxaan filayaa inay laba arrin kala tahay. Saaxiibka Axmed hadda wuxuu aaminsan yahay inuu waqti lumis ay yihiin ama waxyaabo anshax darro ah nagu soo wadaago, laakiin aan isweydiinno bulshadu inay wada xiriirto kama maaranto. Bogaggan waxay fududeeyaa dadku inay wada xiriiraan. Marka sawir uu qof soo wadaagay oo anshax darro ah waa wax ku kooban qofkaas aragtidiisa iyo wuxuu damacsanya inuu faafiyo. Laakiin faa'iidada ka weyn oo meesha taalla waxay tahay inuu haysto nimber ama stage uu kusoo bandhigi karo wax. Marka dhinacaas markaan ka eegno, waxaan qabaa aniga dhinacaas xataa inay faa'iido tahay oo marka laga soo tago anshaxumadaas, qofku wuxuu haystaa meel uu bulshada kula xiriiri karo oo uu ugu soo bandhigi karo wuxuu aaminsan yahay, ama sawirka cusub oo maalintaasi u hayo ama video hadday noqoto. Marka dhinacaas inaan ka eegno Axmed ila quman.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka taysiir?
Waa u maqlaya saaxiibkii. Waxaan u sheegayaa waxaad arkaysaa xataa Soomaalida haba ugu darnaatoba hadda wadamadan kale sida Masar, wadamadaas kale waxaa loo isticmaalaa in waxyaabihii oo dadka wax u taraaya loo sheegay. Hadda waxaa arkaysaa Facebook oo akoonti uu leeyahay qabiil hebel ama qabiil hebel ama gobol hebel, oo waxaa arkaysaa gobolkaas keliya inuu u waxaysan yahay. Markaasa waxaad arkaysaa intuu websaytada kala fiirfiiri lahaa inuu booqdo le akountiga oo qabiilkiisa leeyahay. Xataa waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad Facebook markaad gashid inaad ila aragtin oo u malaynaya websaytada nin wuxuu ku faansanayaa sawir oo gabar qaawan oo Soomaaliyeed. Markaasa waxaa arkaysaa markaad hore usii gashisaa waxaa arkaysaa madaxweynihii hebel hebel oo meel kala tagay inuu ila arkaa u malaynaya. Taysiir ay
maxaa la yidhaahdaa saameyn horta way jirtaa, laakiin mid meesha taallo aan jecelahay inaan weydiiyo waxay tahay hadda Masar aa tusaale usoo qaadatay. Dalalka Masar ay ku jirto bogaggan xiriirka bulshada waxay door ka qaateen ama saameynta ay yeesheen waxaa ka mid ah inay xitaa isbedelkii siyaasadeed dalkaas ka dhacay door ka qaateen oo bulshada intay isku abaabuleen lagu soo bandhigay.
Laakiin wanaagga dhinacooda lay u qaateen
soomaaliin
dhanka wanaagga lay qaateen soomaan dadkaas oo kale. Laakiin soomaalidu waxay u isticmaashaa gobol hebel ama xaafad hebel sidaas oo kale. Ana colaada waxaa qabaa qasaaba waxaa arkaysaa oo xataa inuu saaxiibkeygana ila arkay arkaysaa qofaa sawir uu soo gelinaya lacala marka uu soo geliyo waxaa laga yaabaaba inuu adxeeb hordeysa xataa hordeyda ka kicin warhebelow sawiraan soo gala laagii commenta ka soo bixisa inuu xaafadaha dhan isku waco qofkii hordeya xataa inaan baan ka sheega xataa ma u malaynaya inuu teserna ila arkan oo
aadinkan ila arkan axmed saaxiibada facebook aa ku leedahay ama twitterka meeqa qofaa sawiraan shacbaraa soo geliso meeqa qofaa wax wanaagsan soo geliso markaa doobar dhigto meeshaa ka ogaan kartaa
waa arki karaa anaa waan arki karaa taysiir waa arki karaa laakiin soomaalideena marka aan ka hadalno si wanaag horta maba isticmaalna maxaa yeele waxaa arkaysa qofkan waqtigiisa ugu badan inuu xasaad saddex inuu iskugu geeyo laga yaabo marka qaarkood maxaa yeele qofka gurigiisana jooga xataa raashinka wuxuu laha xataa iska dhaafa binafsigiisa tii allah caabudaadiis iska dhaafa midii isaga binafsigiisa ooso noloshiisa ku noolaa ilaa xataa waxaa laga yaaba saddexdiis time inay isku artaan raashinka qadadi quraacda cashadi aniga waxaan arkaa anoo iskool ku jirtid aa waxaa arkaysa cunigoo mobeelka facebook kahaya qoftan waa shidan tahay saaxiibkay sawirkaana soo gelisay arag mayd halka casharka noogala shaa macalinka xataa oo yaaba dadka kale oo joogaan oo madowga kale ama dadka kale cadaanka waxaa arkaysa ninka soomaaliga oo dhiqa siinaa war maxaa dhacay ni oo facebook hadda laga soo cabsado arkaysa markiis aniga khasaaran arkaa saaxiibkay
faa'iidooyinka kale ee facebook uu lahaan kara bulshada maxaa ka mid a haddii sida fiican loo adeegsado taysiir baan siinaya
colaad waa mahadsan tahay mar kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah dadku inay abaabulmaadaan hadda waxaad arkaysaa in xataa facebook fursado badan uu saamaxayo dadka aad jeceshahay ama isku hodiga aad tihiin inaad meel ku xaraysan karto liis u samaysan karto saaxiibada kugu dambeyn sidoo kale kuwa aa wada shaqaysaan wax waxaa waaye aad si nidaamsan karto xilliga ka dambeyna waxaad dareemaysaa inuu sii fududaynayo qaabka bulshada ay isugu xirnaanayso marka anigu waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka inkastoo sida dadka ay u isticmaalaan iyo wacyiga dhalinyarada ay ku xiran tahay maadaama dhalinyarada u badan tahay adeegsigiisa waxaan qabaa haddii si wanaagsan loo adeegsado faa'iidooyin badan inay dadku ka heli karaan bogada xiriirka bulshada oo ay ka mid tahay inay dhalinyarada isku xirnaato aqoon in lagu kala korontado su-aalo diini in la isku weydiiyo in lagu wadaago waxa cusub waxaa arkaysaa meelaha qaar warar aysan warbaahintu helin inuu qof soo waraagayo bahayo xaafadeeda maanta dhacdo noocaasa ha ka dhacday qof noocaasa waxaas ku dhaceen uu soo wadaagayo islamarkii ama saacado kadibna waxaad arkaysaa warbaahintii war ahaan usoo qaadanaysa marka dhinacaas wargelinta bulshada iyo iska warhaynta iyo isku xirnaanta iyo kala faa'iidaysiga iyo doodaha iyo dhinacaas o dhan markaan ka fiiriso waa faa'iidooyin aan rajeynayo inay kuwo kalena kusoo biiri doonaan iyaduna ay sii badan doonaan
axmed baan siinaya axmed ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd
ana facebook hortiisaba in laiska dhalinyarta soomaalida iska joojiyaan aan qabi lahay xataa taysiir aan hadda frendis aan nahay inuu aqoona laga yaba ana xiifaan kusoo galaa ma fahantay aniga waxaan qaadan jiray ilaa 9 aan kusoo gaari jiray oo xataa waxaa laga yaba xataa shaqadeeda inaan dib ugu dhaco anoo subaxa waxaysan laakiin hadda alxamdulilah ilaah waxasoo iga hanuuniyey waana iska dhaafay marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta kalena shaqadooda kalena ha qabsadaan xataa waxaa laga yaaba xataa guurkooda xataa inaa wax u dhima gabadhaanu maanta barana wuu iska dhaafaa mid kaloo beri baranaa wuu iska dhaafaa guurkiisa waxaa laga yaaba 10 xataa inuu meesha isku baaba'aba oo maalinbaba gabar bartaba marka waxaan ku hanuuni lahaa dhalinyarta kale oo sida taysiir oo kale saaxiibkayga oon farandiskanahay iyo dhalinyarta kalena waxaan ka hanuuninaa inay iska joojiyaan insha allah
taysiir ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd
aniga waxaan dhihi lahaa ha la kordhiyo isticmaalka bogadan xiriirka bulshada maxaa yeelay horumarka hadda taagan oo dunida ka jira qayb ka mid ah waaye dadka soomaalidaan inay ka indhaxirnaadaan horumarka noocaas oo kale ah ma wanaagsano tiknolojiyada qofka hadduu ka maqnaado dhowr bilood ama dhowr sano marka dambe wuxuu soo istaagayaa meel eber ah oo uusan dunida kala qabsan karin bulshadana uusan kala jaan qaadi karin marka waxaan leeyahay adeegyadan bogadda xiriirka bulshada ay bixiyaan iyo kuwa soo kordha iyo waxyaabaha ay soo biiriyaan wax oo dhanba ha lagu xirnaado oo ha laga faa'iidaysto si wanaagsanna ha loo adeegsado
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinteennii dooda gaaban waxay dhex maraysay taysiir cabdiraxmaan taysiir oo ka tirsan barnaamijka teknolojiyadda idaacadda barkulan ee magaalada nairobi iyo axmed maxamed cali oo isna ku sugan dalka netherland kana tirsan dhalinyarada sida aadka u isticmaala shabakadaha lagu xidhiidho inta aan dood midan lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa doodaasi nala socodsiinayay aad buuna u mahadsanyahay halkaad ka dhegaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda
dhegaystayaal, guud ahaan Soomaalidu waa ummad wax akhriska iyo wax qoristuba ay ku cusub yihiin. Sidaa darteed waa ummad idaacadaha aad u dhegaysata oo jecel waxa dunida ka dhacaya inay ku maqasho afka ay garanayso oo keeda ah. Markaan anigu garaadsadayna dhalinyaro iyo waayeelba, wararka uu wariyuhu tabinaya ka sokow af Soomaaliga uu ku hadlaayo ayaa loo fiirsan jiray, wariyayaasha ayaa la kala baran jiray. Sidaa darteedna maalinta hebel uu warka leeyahay ama barnaamij hebel uu isagu tabinaayo si wacan baa dhagaha loogu raaricin jiray. Hebelkaa maalinta uu sheegayase codka raadiyaha ayaa la iska gaabin jiray, waa la iska dhigi jirayo. Waxaan garanayaa iyada oo dhalinyaradu ay isku daydo wariye hebel inay dhaajiyaano sida uu u hadlo ay iyaguna u hadlaan, erayada uu badanaa adeegsadana ay weerahooda ku soo daraan. Wariyeyaasha markaas goobaha warbaahinta ku cusubi waxay isku hawli jireen kuwii ka horreeyey ee caanka noqday midkood inay isu ekaysiiyaan si aqoonsiga dadweynaha ay degdeg ugu taabaan. Waxaa kolka jiray warfidiyeenna lagu daydo idaacadihii af Soomaaliga ku hadli jirayna ka howlgeli jiray. Waa sanadihii 50-nadii, 60-nadii iyo 70-nadii qarnigii 20-aad iyo guud ahaanba wixii qorista afka ka horreeyey. Cismaan Suguule, Maxamed Nuur Cadde, Xaaji Cabdi Ducaale, Cismaan Faarax Kaahin iyo walaalkii Axmed Faarax Kaahin, Cabdulaahi Xaaji, Maxamed Abshir Waldo, Mustafa Xaaji Nuur, Cabdi Xaaji Goobdoon, Jaamac Xaraf, Saleebaan Daahir Afqarshe, Cismaan Xasan iyo walaalkii Maxamuud Xasan, Cabdulaahi Xaaji Cilmi. Raggaas oo aan hubo maanta dhalinyarada warbaahinta ka howlgashaa inaanay mid ama laba ka badan ka garanayni waxay ahaayeen afka oo aan qorayn, raggii ku guulaystay war iyo warbixinba af Soomaali baraxla oo dhadhan wacan leh inay dhagaystayaashooda ugu soo gudbiyaan. Dhabtii waxay ahaayeen dad badan oo aan ku jiro kuwii milgada afka ku baraarujiyey ee jacaylkiisa ku beeray. Maanta oo la joogo hay-adeed mahayne, bari marka la dego raggaas aan soo taxay iyo kuwii la aydiga ahaaba waxay inaga mudan yihiin inaynu ku maamuusno sidii ay af Soomaaliga u kobciyeen ee ay uga dhigeen af qaadi karaya fikradaha casriga ah iyo eray bixinta afafka qalaad ka soo jeeda ee ku jirta laamaha sayniska, teknolojiyada iyo kasmooyinka bulshada dalkaba. Waa ragga ay da'daydu ku xusuusato aqoontii qabku weheliyey ee ay u lahaayeen afkooda iyo dhaqanka uu xambaarsan yahay. Muddadii ay idaacadaha ka shaqaynayeen waa kuwii afka ku soo daray erayo fara badanoo awal hore aan ku jiri jirin, erayo ay afafka qaraad ka soo tarjumeen dabadeedna markii la macaansaday si fudud u soomaaliyoobay. Waxaa ka mid ahaa dayax gacmeed, qaramada midoobay, hanti wadaag, horumar, hubka halista ah, hubka iswada, hirarka gaagaaban, hirarka dhaadheer, hirka dhexe, biyadhaca Victoria, barwaaqa sooran, geedi socodka nabadda, buulalayda goolan, maandooriyayaal iyo qaar kale oo dharaar noolba warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha aynu ka maqallo cid walibana ay adeegsato iyada oo aan la isku luulin in la ogaado halka ay sal ku leeyihiin iyo waagii ay afka ku soo biireen. Qaybtaa kooban ee taariikhda horumarka af Soomaaliga ku saabsan waxay xusuustayda ku soo noqotay maalmo dhaweyd mar aan dhagaystay warar dhowra oo wakaaladaha caalamiga ee warbaahintu ay afafka reer galbeedka ku faafiyeen, dabadeedna howlwadeennada qaarkood ay af Soomaali u soo rogeen. Nasiib darro, hawshaas iyada ah howlwadeennadii dhabarka u ritay kuma ay guulaysan. Sidaas awgeedna dadkii wararka loogu talagalay af ay garan karaan inta loogu shaqlay kuma ay dhegaysan. Aan haddaba soo qaato warar tusaale u noqon kara gafafka ay wariyayaasha qaarkood ku dhacaan marka afafka shisheeye ay warka ka soo tarjumayaan. Tusaalaha koowaad, sida ay dad badan ila socdaan dowladda afghanistan waxay isku dayday wada hadal la toos ah inay la yeelato daqdaqaaqa taliban ee ka soo horjeeda taasina sida badan qarsoodi bay ku dhacdaa sanadkii ina dhaafay ayaa hadaba wadaad aan ururkaas ka mid ahayn wuxuu iska dhigay inuu ka mid yahay oo weliba uu yahay ergay iyaga ka wakiila ayna u soo dirsadeen dowladda inuu wada hadallo la bilaabo kol dambe oo xeer iyo fandhaal kala dhaceen ayay dowladdu ogaatay inay god khiyaamo ku dhacday taasina waxaa lagu shaaciyey afafka dunida lagaga hadlo intooda badan dad fara badan oo aan ku jirayna casarriiq maraya ahayd ayaanu maqalay weliyo soomaaliyeed oo isla warkaa inta maraha afka ingiriiska ka soo tarjumay oranaya mullaa axmed mansuur oo daalibaan iska dhigaya ayaa muddaba wuxuu la xaajoonayay saraakiil dowladda afghanistan ka tirsan kuwaasoo uu lacag badanna ka qaatay hase yeeshee mar dambe ayaa waxaa la ogaaday inuusan ahayn nin run ah nin run ah sida muuqata oraahdaas warka ugu dambeysay waa mid eray eray looga soo tarjumay afka ingiriiska waxaana laga keenay weedha ah mullaa mansuur was not the right man to negotiate with waan hubaa soomaali badan inay la yaabtay oo sida warkaa loo soomaaliyeey markay maqashay ay isdhugatay maxaa yeelay nin aan run ahayn sibay u garanaysaa si aad iyo aad uga fog wixii uu wariyuhu uga dan lahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tusaalayaal horle oo ku saabsan tarjumaadda eray erayga ku saraysan sida loogu marin habaab
axmed faarax cali ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha noogu soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya aad buuna u mahadsan yahay halkaad ka dhageysaneysana waa v o a washington xuseen maxaa xiga
dowladda suudaanta koonfureed iyo fallaagada la dagaalamaysa ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu bilaabay dagaal ku dhex maray magaalada malakaal wakiilka qaramada midoobay ee magaalada jubba ayaa ugu baaqay labada dhinac ee ay dirirtu u dhaxayso inay ilaaliyaan una turaan shacabka dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli wafdi ka socda labada dhinac ee dirirtu ay ka dhaxayso ay ku sugan yihiin magaalada addis ababa ee dalka etoobiya si ay uga qayb galaan wareega labaad ee wadahadal nabadeed oo colaadani xal siyaasadeed loogu raadinayo ibraahim xasan daanduray ayaa khadka telefoonka magaalada jubba kula xidhiiday siyaad maxamed rooble oo ah wariye madax bannaan waxaanu ka wareystay arrimaha la xidhiira dagaalkan soo cusboonaaday
daanduray dagaalada ka socda magaalada malakaal oo qiyaastii 497 kilomitr jirto magaalada jubba kuna taala dhinaca waqooyi waxaa lasoo sheegay in weli ay socdaan dagaalo aada u qaraar oo isla markaana ka qayb qaadanaya diyaaradaha waxduqeeya ee waddanka uganda marka ilaa iyo hadda qasaaraha iyo weliba dhibaatada waxa waaye soo gaari kara dadka rayidka ma cadda laakiin wararka ka soo baxaya ay ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dagaalo aada u xun ay ka soconayaan magaalada gudaheeda weli
sidee marka dagaalka uu saameynayaa shacabka ku nool magaalada
sida la helayo wararka ka imaanaya magaaladaasi waxa ay sheegayaan in dadka inta badan ay magaaladaba isaga sii baxeen dagaaladii hore isla markaana dad yar oo ku harsanaa shalay subaxdii markii magaalada ay soo weerareen qolyaha mucaaradka ay isaga baxeen isla markaana ay gabaad ka dhiganayaan xeryaha qaramada midoobay ee ku yaala magaaladaasi marka khasaaraha dadka ilaa hadda soo gaaray ma cadda daaduray laakiin waxaa la sheegaya in dagaal aada u xoogan oo runtii khasaaraha ka dhalan kara ay aada u baaxad weynaan karto ay ka socdaan magaaladaasi waxaana sidoo kale jirtay in goor dhaweed mucaaradka uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan isagu mucaaradka hogaaminaya in ay sheegeen dibaan wareegin magaalada malakaal oo ay ka saareen cudmadii dowladda koonfurta suudaan wararkaas oo si rasmi ah loo xaqiijin karin isla markaana ay dowladda koonfurta suudaan ay beeninayso in ay ku jiraan weli qaybo ka mid a magaalada oo ku sugan cudmahooda
labada dhinac ee dagaalamaya ka sokow waxaan la soconnaa in safaarada ay joogaan magaalada jubba caasimada dalka koonfurta suudaan ma jiraa dal ka hadlay dagaalkaasi hadda sii xoogeysanaya ee malakaal
shalay markii uu dagaalku qaraxay magaalada malakaal waxaa warbixin ama qoraal soo saaray safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada jubba oo runtii aad u muujisay walaac ay ka qabaan in mar kale cusboonaado dagaalka aan u dhexeeya labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalka Koonfurta Suudaan, waxaana ay ku baaqeen in la isxakameeyo isla markaana colaadda la joojiyo. Wadahadallada ka soconaya dalkaasi Itoobiya ee bisaabana markaasi dib loo sii wado, dhinacyadana waxa ay ku booriyeen runtii walaacooda in xabad joojinta ay dhaqan gasho oo aan lagu xadidin. Waxaana muuqanaysa in dagaalku uu sii xoogaysan iyadoo qeybo kaleeto oo cusub lagu soo warramayeen ciidamo goosta iyo mucaaradku ay dagaalo ka bilaabayaan.
Dagaalkani ma lagu tilmaami karayaa mase la dhihi karayaa inuu yahay mid gebi ahaanba burburiyey xabad joojintii labada dhinac ku heshiiyeen?
Run ahaantii waa la odhan karaa, sababtoo ah waxaa jiray tan iyo markii la siixay heshiiska xabad joojinta ee labada dhinac 23 bishii January ka soo gudubmay, waxaa jiray eedeymo labada dhinac isu jeedinayeen ah in midba midka kale uu ku xadgudbayo xabad joojinta. Laakiin si rasmi ayaa loo sheegay in uu burburtay xabad joojintii aan cagaha weyn aan ku taagnayn kadib markii shalay mucaaradku ay weerar kusoo qaadeen magaalada Marakaal. Waxaana la sheegayaa in ay taasi sababtay kadib markii Isniintii hore kasoo gudubmay lagu kala kacay wadahadaladii ka socday magaalada Addis Ababa, oo mucaaradku shuruudoodii ay sheegeen inaana la oofin lagu heshiiyey 23 January. Markaasi waxay sheegayaan in dowladdu ay ka dhagaadeysay xabad joojinta inay hoggaansatay waxa lagu heshiiyey, taasi ayaa loo sabeynaya in xabad joojinta ay burburtay. Marka rajo weyn laga maqabo in ay sii istaagto xabad joojinta haatan labada dhinacba ay burburiyeen.
Magaalada Juba, caasimada dalka Koonfurta Suudaan, sidee dagaalka looga dareemayaa? Dadku samaxay ka hadlayaan?
Magaalada Juba waa halkii koowaad oo dagaalku ka bilaabay 15 December ee sanadkii hore, xaaladeedu way iska degantahay. Laakiin waxaa jirta in dadku ay hadalhayaan dagaaladan cusboonaaday ee iyagu shalay ka bilowday magaalada Marakaal. Waxaana ay sheegayaan in ay sugaynjinta inay meeshaas ku burto oo mucaaradka iyo dowladda mar kale ay isfara saaraan. Waxaana sidoo kale jirta in wadahadalada ay dadku ay rajo ka qabaan sababa ay isku hor fadhiyaan wufuudda ka socota labada dhinac.
Siyaad ma jiraan dalal iyagu gacan siinaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Suudaan mashaar dagaalka uu haatan kala soo horjeedo ciidamada dowladda Koonfurta Suudaan iyo kuwa Uganda?
Runtii waxaa jira warar iskhilaafsan. Dowladda Koonfurta Suudaan laba cosho ka hor waxa ay sheegtay in dalal dariska ah ee shisheeye ay ku jirtay difaaca arrimaha dalka Koonfurta Suudaan, isla markaana ay aad u taageerayaan mucaaradka. Dowladda Koonfurta Suudaan ay ka gaabsatay in ay toos u shaaciso wadamadaasi kuway noqon karaan. Laakiin waxaa la sheegayaa mucaaradka ugu dhowda ay gacasaan lahiyeen wadamo dariska ah iyo kuwo kale oo dibadda ah. Waxaana dowladda sheegtaysa cadeymo ku saabsan hubka iyo weliba saanado militari oo mucaaradka laga qabsaday ay muujinayaan wadamo dariska iyo weliba dibadda laga keenay oo gacasaan leh mucaaradka. Marka sidoo kalena dowladda iyada waxaa gacan siinaya oo la jooga ciidamo ka tirsan dowladda Uganda ay jaarka yihiin, kuwaasi oo inta badan magaalada ka ilaalinaya goobaha dagaalka. Sidii hore dagaaladii u jireen uga qayb qaadanayay
wariye Siyaad Maxamed Roble oo ah wariye madax banaan ku sugan magaalada Juba, oo khadka telefoonka ugu warramay Ibrahim Xasan Danduri. Khadka la socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da dhegaystayaal, waxa aynu ku sii siqaynaa halkii aynu ku kala tegi lahayn iyo gabagabada idaacaddayada galabnime. Haatana Bal Xuseen Barre Aadan aan ka codsado qodobadii wararkayga ugu waaweynaa inuu dib noogu dulmaro.
Mahadsanid Sahra. Wasiirka caafimaadka ee dalka Ukraine ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dibad baxayaasha ka soo horjeeda dowladda iyo bileyska caasimada ee Kiev. Ku dhawaaqista dadka dhintay waxa ay timid xilli magaalada caasimada ah guud ahaanba ay hareeyeen rasaas iyo bambooyin dadka lagu cabsigeliyo oo la isweydaarsaday maanta Arbaca kadib markii rabshadaha dhacay, kuwooda ugu daran ay ka dhaceen xaruntii ugu weyneed ee mucaaradka. Ugu yaraan 7 ka mid a tirada dhimashada ah waa saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ee dalka Ukraine. Banaanbaxayaasha mucaaradka ee dalka Thailand ayaa sii kordhinaya ololaha ka dhanka ah ra-iisul wasaare Yingluck Shinawatra. Arrintani ayaa imanaysa kadib iska horimaad dhex maray dibadbaxayaasha iyo booliska gelinkii hore maanta, waxaana ku dhintay 5 qof.
aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmedba. Waxaan idinkaga tegaynaa idaacaddayadii galabnimo. Intaas ayay ku eg tahay. Inta aynu caawa mar kale kulmi doonno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.